Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանապահության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը, քննարկումներ են սկսել Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու հարցի շուրջ։ Իշխող թիմը հաստատում է գլխավոր դատախազի իրենց թեկնածուն Աննա Վարդապետյանն է, արդարադատության նախկին փոխնախարը, որն այժմ վարչապետի օգնականն է։ Մինչ Երևանը պնդում է միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանց Զանգեզուրի միջանցքի բացման դժվար է խոսել խաղաղության մասին, Ալիևը դարձյալ նոր արճակատմամբ է սպառնում։ Ուկրաինայում շարունակվող դժմարտերի ֆոնին Կիևեն ժամանում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի առաջնորդները։ Այսօր մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Վրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելտի գլխավորած պատվիրակությանը և նրա խնդրանքով անդրադարձել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին և ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Երևանը ժամանել նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպմանը նա ողջունել է Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումները և բարձր գնահատել 2021 թվականի միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը, որոնք ազատ էին և մրցակցային։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը վաղը հանդիպելու է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, որից հետո նրանք հանդես են գալու հայտարարություններով մամուլի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Սիմոնյանը ասել է, որ Իրանի հետ Հայաստանի երկաթուղային կապի հաստատումը օրակարգային կարևոր հարցերի շարքում է։ Նա Իրանի նախագահին է փոխանցել վարչապետ Փաշինյանի հրավերը պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետագա գործնեության անհրաժեշտությունը չկա և ներկա պահին հրատապ է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ «Մենք արդեն մեսիջ ենք ստացել, որ Մինսկի խմբի ինստիտուտը այլևս չի գործի», հավաստիացրել է նա։ Բաքվի գլոբալ ֆորումի ելույթում Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը անհասկանալի պատճառով հրաժարվել է մասնակցել Հարավկովկասյան 3 հանրապետությունների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որը նախատեսվում էր անցկացնել Թբիլիսիում։ Ալիևը Բաքվում այսօր հանդիպել է Վրաստանի նախագահին Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Բաքվում մասնակցել է այդ ֆորումին և այսօր նա վերադառնում է Թբիլիսի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր առավոտյան ժամանել են Կիև, Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա եվրոպական առաջնորդների առաջին այցներ Ուկրաինա։ Նրանք Կիև են ժամանել գնացքով, ավելի ուշ նրանց է միացել Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը։ Եվրոպական 4 երկրների ղեկավարները մինչ Ուկրաինայի նախագահին հանդիպելը այցելել են Կիև Եվին մոտ գտնվող պատերազմից մեծապես տուժած Իրպեն բնակավայր, որտեղ փետրվար մարտ ամիսներին հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ էին զոհվել։ Ռուսաստանբնակ թենիսիստ Կարեն Խաչանովը գերմանական Հալե քաղաքում անցկացվող մրցաշարում այսօր հաղթեց սերբ թենիսիստ Լասլո Ջերեին և դուրս եկավ պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ընկերակցության մրցաշարի 4-րդ եզրափակիչ։ Խաչանովը հաղթանակի հասավ 2 խաղափուլերում 7-6, 6-4 հաշվով։ 26-ամյա Խաչանովը պրոֆեսիոնալ թենիսիստների դասակարգման ցանկում 26-րդ տեղում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Շուրջ մեկ ամիս իշխանապողության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը։ Մինչ այդ անցած շփատներին ընդդիմադիրները իշխանությունների հերացում օրերի հարց էին համարում։ Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո էլ արշարժման առաջնորդները շեշտում են պայքարից չեն հրաժարվում, հետ քայլ չեն անում, ոչ էլ դադարեցնում են իրենց գործողությունները։ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, Փաշինյանի հերացման օրակարգը շարունակում է մնալ իրենց գլխավոր օրակարգը, որին հասնելու համար կփորձեն նաև պաշտոնանկության գործընթաց սկսել։ Իշխանապողություն պահանջող խորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր էլ չի բարձրաձայնում, թե հաջողելու դեպքում ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Նանես Ակյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հարցը շարունակում է մնալ ընդդիմության գլխավոր օրակարգը, որի ճանապարհին կիրառելու են նաև նոր գործիք իմպիչմենթի նախաձեռնություն, վստահեցնում է ընդդիմությունը երեք լուսադեմին Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքելուց և պայքարը նոր մարտավարությամբ շարունակելու մասին հայտարարությունից հետո։
Պաշտոնանկության գործընթաց։ Դրա համար անհրաժեշտ են երկու ուղղություններով աշխատել։ Առաջինը՝ պաշտոնանկության իրավական և քաղաքական հիմքերի ստեղծում, որ առկա է, հստակ է, շատ բան չկա այս ուղղությամբ անելու, և սրա հանրային ժողովրդական գործում պահանջի դրսևոր։ Եվ երկրորդը՝ ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադեմ։
Իմպիչմենթի կամ վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու համար պետք է պատգամավորների առնվազն 1/3 ստորագրությունը, այդ թվով պատգամավորներ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններում չկան։ Արդյոք նրանք վստահ են, որ քաղաքացիական պայմանագրում կա գոնե մեկ պատգամավոր, որ կմիանա իրենց նախաձեռնությանը, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Սաղաթելյանից։
Իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար պայմաններ։ Սրանով ձեր հարցի ամբողջ պատասխանը կարծում եմ կարող ենք գտնել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում բացառում են, որ իրենց շարքերից ընդդիմության նախաձեռնությանը միացողներ կարող են լինել։ Իմպիչմենթը հաջողություն չի կարող ունենալ, ընդդիմությանը կմնա սպասել հաջորդ ընտրություններին, փորձելու իրենց ուժերը, ասում է Արսեն Թորոսյանը։
Իրանց համակիրների փոքր բանակին նման ստերով սնուցելը, ես չեմ կարծում, որ որևէ վտանգ է պարունակում ոչ մեր խմբակցությանը, ոչ կառավարությանը, ոչ էլ մեր երկրին։ Դա ավելի շատ իրանց համար է վտանգավոր, որտեղ հերթական ձախողված փորձն է լինելու քաղաքական պրոցեսի ընդամենը։
Թեև ընդդիմությունը փողոցային պայքարով չհասավ իր առջև դրված վերջնարդյունքին, բայց համարում են, որ մեծ ձեռքբերումներ ունեցան։ Սաղաթելյանի կարծիքով առնվազն կարողացել են խախտել Փաշինյանի ժամանակացույցը, մեջբերել նոր զիջումների և երկիրը հանձնելու վերաբերյալ։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը, սակայն, տարակուսում է ընդդիմության հաջողությունների մասին հայտարարությունից, վստահ է, ընդամենը մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ընդդիմադիրներն իրենք էլ պետք է հասկանային ցույցերն իշխանապողության չեն հանգեցնելու։
Դա կլասիկ շարունակությունն է իրենց քաղաքական ժամավաճառության, քանի որ իրենց ոչ մի գործողություն որևէ արդյունքի չի հասնում, և ի սկզբանե այսքան մեռելացին պրոցես են իրենք սկսել, դրա դա հայտնի էր բոլորին, մեզ այդ թվում իրենց էր հայտնի, ես նույնիսկ չգիտեմ ինչի համար դա իրենք սկսեցին, ինչ-որ նոր բան են ուզում մոգոնեն, հա, ժողովրդական լեզվով ասեմ։
Վերջին ընտրություններից հետո մինչդեռ շատ բան է փոխվել, վստահ է Սաղաթելյանը։
Հիմա բոլոր հիմքերը կա, իրավիճակը փոխվել, սա զարգացնել և շարժումը տանել հաջողության։ Ինչ է պետք սրա համար, յուրաքանչյուրը իր վերջնական ջանքը դնի այս գործի մեջ։
Նույն օրակարգով ու արդեն նոր մարտավարությամբ շարունակելիս, ով է հիմա ընդդիմության առաջնորդը։ Օրեր առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց Սաղաթելյանին էր անվանել ընդդիմության լիդեր, որ պահին է որոշվել, որ նա է առաջնորդը, հետաքրքրվեցին կարժոփող նախագահից։
Կարծում եմ, որևէ մեկի համար ներերություն անհամեմատության համար գաղտնիք չի եղել, որ շարժման աշխատանքները համակարգել և կոորդինացրել եմ ես, ու վերջնական որոշումները ընդունելու պատասխանատվությունը դրված է եղել ինձ վրա։ Այդ համաձայնությանը եկել են շարժմանը մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունից
Կան մեկնաբանություններ, որ պաշտոնաթող նախագահը Սաղաթելյանին անվանեց շարժման առաջնորդ, ընդդիմության պայքարի, եթե ոչ ձախողումից, ապա առնվազն վերջնարդյունքին չհասնելուց հետո, հնարավոր է նման սցենար, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր գործչից, այս հարցին պատասխանելիս արդեն Սաղաթելյանը հրաժարվեց շարժման առաջնորդի կոչումից.
Ես հիմա էլ չեմ ասում, որ ես եմ առաջնորդը, առաջնորդ ինքնահռչակումով կամ նշանակումով չի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող թիմը հաստատում է գլխավոր դատախազի իրենց թեկնածուն Աննա Վարդապետյանն է, արդարադատության նախկին փոխնախարը, որն այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է։ Սա անդիմախոսների կողմից մատնանշվող միակ հնդրահարույց հանգամանքը չէ, Վարդապետյանի թեկնածության հետ կապված վերջինս սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել նրա կողմից քրեական գործերից մեկի ընթացքի միջամտելու մասին։ Պնդումների ֆոնին Վարդապետյանի մասնագիտական որակների վերաբերյալ իմ քայլը խմբակցությունից բաց առապես դրական գնահատականներ են հնչում, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Խմբակցության հետ հանդիպումից հետո բոլոր հարցերի պատասխանները կարելի
է ձեր պատիվը համապատասխանում
եք Կոնջերյանը կպատասխանի։
Թույլ տվեք,
մենք հաստատ առաջնորդ
հարգելի
գործընկերներ,
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ մոտ 2 ժամանոց դռնփակ հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Աննա Վարդապետյանը մտքափոխվեց, մոռացավ տված խոստումը, փոխարենը լրագրողների հարցերին պատասխանեց իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Հենց Վարդապետյանն է իշխող խմբակցության գլխավոր դատախազի թեկնածուն։ Այդ պաշտոնին կարող է հավակնել 35 լրացած անձը։ Նրա դեպքում թույլատրելի շեմը լրացել է 1 տարի առաջ։ Վարդապետյանը 36 տարեկան է։ Գործող գլխավոր դատախազի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 3 ամսից։ Թեկնածուների առաջադրումներ նորենքով Երևանից են սկսել։ Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն հեղափոխությունից հետո 2019-ին 7 ամիս արդարադատության նախարարի տեղակալ է եղել, 2020-ի մարտից մինչև այժմ վարչապետի օգնականն է։ Արդյոք Փաշինյանի աշխատակազմում աշխատած պաշտոնյան ընտրվելու դեպքում կարող է նրանից անկախ կամ ոչ հոգուտ վարչապետի որոշումներ կայացնել։ Օրինակ 44-օրյա պատերազմում զոհվածների ծնողները հենց գլխավոր դատախազից են պահանջում վարչապետին որպես մեղադրյալ ներգրավել, հիմք ընդունելով Փաշինյանի հայտարարությունը, թե պատերազմը հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, բայց առանց զոհերի։ Վարդապետյանը հարցը անպատասխան թողեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը անհոգ էր։
Վստահություն եմ հայտնում, որ միանշանակ տիկին Վարդապետյանը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և օրենքների և իր խղճի շրջանակներում։
Իսկ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրին չի անհանգստացնում այն սկանդալը, որի կիզակետում անցած տարի հայտնվել էր վարչապետի օգնականը։ Տեսանյութ էր հրապարակվել, որը մեկնաբանելով հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանը պնդում էր Վարդապետյանը գործով քննիչի հետ նամակագրությամբ նրան և որդուն վերաբերող քրեական գործում խմբագրումներ և շտկումներ էր արել, ինչի իրավունքը չուներ։ Քննությունից հետո դատախազությունը հայտնեց, քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, քանի որ քննիչի գործողություններին ապօրինի ներգրավածության հանգամանքը չի հիմնավորվել։ Հայկ Կոնջորյանն ասում էր, վարչապետի օգնականը թիրախավորվել էր, իսկ այդ սկանդալը նրա կարիերայում բից չեն համարում։
Ես գիտեմ, որ ձեր մատնանշած օրինակով բնականաբար դա չի բացարձակապես չի համապատասխանում այն համատեքստին, որը որ փորձեր արվում այդ սկանդալի մեջ ներկայացնել։
Ընտրվելու դեպքում սպասելիքներն Աննա Վարդապետյանից, ասաց Կոնջորյանը, օրենքի շրջանակներում գործելն է, իսկ դժվար հարցեր նրան տվել են։
Ես այսպես ասեմ, մենք տվել ենք հիմնականում մասնագիտական հարցեր տիկին Վարդապետյանին։
Գործող գլխավոր դատախազին Արթուր Դավթյանին ևս իշխանականները կարող էին առաջադրել։ Ինչու չարեցին, հնարավոր է գոհ չեն նրա աշխատանքից կամ 6 տարի առաջ ՀԿ-ի կողմից առաջադրված լինելն էր պատճառը։
Տիկին Վարդապետյանի թեկնածությունը լավագույնն է մեր քննարկումների ընթացքում և ըստ այդմ կայացրենք մեր որոշումը։ Թույլ տվեք, որ ես համատություններ չանեմ։
Քաղաքացիական պայմանագրի համար ըստ Կոնջորյանի կարևոր է, որ նաև ընդդիմությունը մասնակցի ընտրությանը, բայց նրանց հետ բանակցել չեն պատրաստվում։ Գլխավոր դատախազի սեփական թեկնածուին ընտրելու համար իշխանության ձայները բավարար են։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններում դեռ լուր են թեկնածու կառաջադրեն, իսկ չառաջադրելու դեպքում կմասնակցեն իշխանական թեկնածուի ընտրության հարցով քննարկումներին։ Թե երբ կկազմակերպվի ընտրությունը, ժամկետներ չեն նշվում։ Արթուր Դավթյանի պաշտոնավարումը ավարտվում է սեպտեմբերի 15-ին։ Դատախազին ազգային ժողովն ընտրում է 6 տարի ժամկետով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Երևանը պնդում է միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանց Զանգեզուրի միջանցքի բացման դժվար է խոսել խաղաղության եւ Հայաստանի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել հայկական կողմի հասցեին, թե Հայաստանը նոր խնդիրների կբախվի, եթե շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Իլհամ Ալիևն ասում է, իր երկիրը հոգ կտանի Ղարաբաղի հայերի մասին։ Ադրբեջանի առաջնորդի հայտարարությունները Տաթևիկ Սարգսյանն էին ի վերել։
Եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, թե կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա, եւ Հայաստանի կառավարությունը կոչ անելով հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված ցանկացած տարածքային պահանջից։ Այս հայտարարություններն Ալիևն արել է Բաքվի գլոբալ 9-րդ ֆորումի բացման ժամանակ, վտանգավոր ու ապակառուցողական համարելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը վիճակի մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունները։ Նա վերստին պնդել է, թե Ադրբեջանի կազմում նման վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի։
Armenian government should understand it. It should refrain from
Հայաստանի կառավարությունը պետք է գիտակցի սա եւ հրաժարվի պատմությունը խմբագրելու փորձերից։ Պատմությունն արդեն գրվել է եւ այսպես ասած բանավոր համաձայնություն է կայացվել, որ ոչ ոք չի խոսելու կարգավիճակի մասին։ Ցավոք այդ մասին խոսվում է, ինչը կարող է բերել շատ լուրջ հետևանքների։ Եթե Հայաստանը շարունակի կասկածի տակ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա Ադրբեջանը այլ ելք չի ունենա, քան անել նույնը։
Put under question Azerbaijan's territorial integrity, then Azerbaijan will have no other choice but also put under question Armenian territorial integrity.
Հիշատակելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Բրյուսելյան հայտարարությունը, Ալիևը խոսել է Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների մասին, հավատացնելով, թե դրանք լիովին պաշտպանված կլինեն։
Azerbaijan is a multi-ethnic country and the Armenian population
Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է եւ հայ բնակչությունը ամենամեծ էթնիկ փոքրամասնությունը չէ։ Այդ պատճառով մեր սահմանադրությունը հավասար իրավունքներ է ապահովում բոլոր ազգերի, այդ թվում Ադրբեջանում ապրող հայերի համար։ Իհարկե մենք հոգ կտանենք նրանց իրավունքների եւ անվտանգության համար։
Therefore rights and security, yes, we will of course take care of that.
Ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, թե Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածք է եղել, որը սովետական իշխանությունները 1920-ին Հայաստանին են փոխանցել։ Սպառնացել է, եթե Հայաստանը Ղարաբաղի հայերի համար կարգավիճակ պահանջի, ապա Ադրբեջանն էլ նույնը կպահանջի արևմտյան Զանգեզուրի ադրբեջանցիների համար։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարարել, որ Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չունի եւ խաղաղության բանակցությունների համար առաջարկել է դիտարկել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Այնուհանդերձ մայիսին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահի տարածած հայտարարության մեջ կարգավիճակի մասին ոչ մի հիշատակում չկար։ Բաքվի ֆորումում Ալիևը խոսել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից եւ պնդել, որ առանց դրա բացման շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարի պնդմամբ Հայաստանը ժամանակ է ձգում եւ չի կատարում նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված կետերը՝ հաղորդակցական ուղիների բացման եւ Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապի ապահովման վերաբերյալ։ Սրան հակառակ, ըստ Ալիևի, Ադրբեջանը կատարում է իր պարտավորությունները, ապահովելով Հայաստանի անարգել կապը Ղարաբաղի հետ Լաչինի ճանապարով։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցի շուտափույթ լուծումը ապագայում տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման հիմնարար տարրերից է։ Եթե մեզ համար չապահովեն այդ կապը, ապա շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին եւ Հայաստանի հետ համակեցության բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման ուղված Ադրբեջանի ջանքերը ապարդյուն կլինեն։
Normal coexistence and normal neighborhood with Armenia will fail.
Պաշտոնական Երևանը, սակայն, շարունակում է պնդել, որ միջանցքը իր համար կարմիր գիծ է, դրա շուրջ որևէ պայմանավորվածություն չկա եւ խաղաղության պայմանագրի հիմքում պետք է լինի հարգանքը միմյանց տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։
I think the best way is to say goodbye to Minsk group, not Thank you and goodbye, but only goodbye.
Ալիևը այս անգամ էլ չի մոռացել անցած 30 տարիներին Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին ու վերստին հայտարարել, թե Ադրբեջանը լուծել է հակամարտությունը եւ այդ կառույցի կարիքն այլևս չկա։
Ես ուզում եմ հայտնել մեր դիրքորոշումը Հայաստանի կամ որևէ այլ երկրի կողմից Մինսկի խմբի վերաբերյալ ցանկացած շահարկում նյարդայնացնում է Ադրբեջանին։ Մենք լուծել ենք հակամարտությունը, Մինսկի խմբի մշակած Մադրիդ դիանս սկզբունքները իրագործվել են։ Հիմա մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք։
Now we need to think about how to normalize relations with Armenia. Sign a peace agreement.
Ադրբեջանի նախագահի կանխատեսմամբ, եթե կողմերը լավ աշխատեն, ապա հնարավոր կլինի խաղաղության պայմանագիրը կնքել 1 տարվա ընթացքում։ Չնայած ողջ ելույթի ընթացքում հնչած զգուշացումներին ու սպառնալիքներին, նա ընդգծել է, որ Երևանը ընդունել է ապագա պայմանագրի համար Բաքվի 5 սկզբունքները եւ այժմ պետք է առաջ գնալ ու գործնական քայլեր կատարել։ Ավելին, Ալիևը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը արդեն ձևավորել է խաղաղության պայմանագրի հանձնաժողովը եւ նույնը ակնկալում է Հայաստանից։ Երևանը նման հանձնաժողովի մասին պաշտոնապես ոչինչ չի հայտարարել։ Ալիևն էլ ադրբեջանական հանձնաժողովի մասին այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդուրժողականության մասին Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին Բաքվի հսկողության տակ անցած տարածքներում ավելի քան 1400 հայկական ծագման հուշարձան ոչնչացման սպառնալիքի տակ է, որի մասին նաև Եվրախորհրդարանն էր հատուկ բանաձևով բարձրաձայնել։ Դրան էլ զուգահեռ վերջին 1 տարում Ալիևի վարչակազմը միայն 1 անգամ է թույլ տվել հայ ուխտավորներին մտնել դադիվանք։ Ամիսներ շարունակ վանքի պարսպից հայ հոգևորականները դուրս չեն գալիս, մտավախություն ունենալով, որ կարող են զրկվել վերադառնալու հնարավորությունից։ Սա այն դեպքում, երբ պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, թե վանքն իր անձնական պաշտպանության տակ է, իսկ Ադրբեջանի նախագահ կանոնավոր պարբերականությամբ հավաստիացնում է. Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել, չի լինելու։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 1 տարում Ադրբեջանը միայն 1 անգամ է թույլ տվել հայ ուխտավորներին մտնել դադիվանք, այնինչ պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, վանքն իր անձնական պաշտպանության տակ է, իսկ Ադրբեջանի նախագահը կանոնավոր պարբերականությամբ հավաստիացնում է, Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել, չի լինելու։ Քարվաճառը, որտեղ հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրն է, ադրբեջանական դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։
Դա ընդամենը երեսառած ուժի ցուցադրության ինչ-որ մի ակտ է, գործողություն է, որ Ադրբեջանի իր այս հաղթանակի արբացության մեջ հաճույք է պատճառում։
Հայր Ներսեսը շուրջ 1 տարի դադիվանքի վանահայրն էր։ Մի քանի հոգևորականների հետ կղզիացած ապրում էին վանքում, ադրբեջանցի զինվորականներով շրջապատված։ Հենց վանքի մոտ նաև ռուս խաղաղապահներն են տեղակայված։ Վերջին օրերին ակտիվ տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Ադրբեջանը դիմել է ռուսական կողմին դադիվանքի հայ հոգևորականներին ռուս հոգևորականներով փոխարինելու համար։ Իմաստը հարցնում է Հայր Ներսեսը.
Ադրբեջանի նախագահ կամ ադրբեջանական կողմը գուցե ինչ-որ քաղաքական ծրագրեր ունի, ինչ-որ բանից ազատվելու միտում ունի այդ կերպ, բայց կարծում եմ, որ լուրջ չէ։
Դադիվանքի նախկին վանահայրը շեշտում է ռուս խաղապահներն այդտեղ են, որպեսզի վանքը թեկուզ իր մի քանի հայ հոգևորականներով ու թեկուզ առանց ուխտավորների մնա հայկական։ Ադրբեջանը դադիվանքը հնագույն աղվանական եկեղեցի է համարում, որ վերադարձրել են քրիստոնյա ու դիներին։ Երբեմն ինչ-որ խմբերել են այցելել վանք, Հայ Ներսեսի տպավորությամբ ավանդական եկեղեցու հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ են։
Կրոնական միավորներից էին բերել, որոնք առհասարակ տաճարի գաղափարը չեն ընդունում, առհասարակ խաչի գաղափարը չեն ընդունում, չեմ ուզում ուղղակի անվանումները ասել այդ կրոնական միավորումների, նրանց հավաքել, բերել էին ուխտագնություն և այդ մարդիկ անկեղծորեն իրենք էլ զարմացել, թե ինչի են եկել։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանն ունի տեղեկություններ, որ Ադրբեջանի նախագահը դիմել է ռուս ուղղափար եկեղեցուն, որպեսզի վանքը պաշտոնապես ճանաչվի որպես աղվանական։
Մի ժամանակ խոսակցություններ պատտվում, որ կարող է ռուսուղափառի կեղեցու, որովհետև պատրիարքություն կա, որովհետև Բաքվում հատուկ կարգավիճակ կա, որովհետև Անդրկովկասի համար նշանակվեց հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլի, որը արտաքին հարաբերությունների մեծ փորձ ունի և որոշ իմաստով խառն է եկեղեցիների տեսակարգերի վրա ազդեցությունների խնդիրներին եւ այլն։
Եթե վանքի հայկականությունը կասկածի տակ դնող որևէ խաղ սկսվի, դա նշանակելու է գործ ունենալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշման հետ։ Ըստ որի մշակութային պատմական արժեքները չպետք է ձևափոխվեն, ոչնչացվեն, շեշտում է Խարատյանը։ Հայ հոգեվորականներին փոխարինելու թեման ըստ նրա հրապարակ է նետվել արձագանքները շոշափելու համար։
Հենց թեկուզ այն, որ կարծեք շատ խիստ դժվարացած և սահմանափակ է նույնիսկ հոգևորականների մուտքը դա դիվանք, այլևս չխոսեմ աշխարհիկ բնակչության, որի մասին բարձրագոչ խաղաղապահ զորքերի երկրի նախագահ հայտարարել է, որպես իր մասնավոր հովանավորության պատասխանատվության խնդիր, և դա չի իրականանում։ Ես կարծում եմ, որ այս խոսակցությունները այնուամենայնիվ ունեն մի ընդհանուր սնուցող աղբյուր, և այդ աղբյուրում որոշակի պրոցեսներ կան։
Փոքրամասնությունների կրոնական ու ազգային իրավունքների վերաբերյալ Ալիևյան հավաստիացումները Խարատյանն առաջարկում է ուղղակի անտեսել։ Այդ փոքրամասնությունների ցանկերն, ասում է, փոխվում են ըստ կմահաճույքի, մեկ կան, մեկ չկան։ 60% թրքալեզու բնակչությամբ է խորհրդային դարձել Ադրբեջանը, այժմ թրքալեզու է բնակչության 90%-ից ավելին։ Ո՞ր են այդ փոքրամասնություններն ու նրանց ազատությունները, հարցնում է ազգագրագետը։
Դա Ալիևյան և Ալիև, երկու Ալիևյան, հայր և որդի Ալիևյան քաղաքականության ընդհանուր տրամաբանությունն է, և դեռ ավելի խորքերը Բաղիրովյան քաղաքականության տրամաբանությունն է և այլն։ Որևէ բան այստեղ չի փոխվել, այստեղ մենք անակնկալներ չունենք, ունենք վատի սպասելիքներ, այո։
Դա դիվանքից հայր Ներսեսը դուրս եկավ մի քանի ամիս առաջ, այդտեղ հիմա նոր հերթափոխ է, հոգևոր ծառայության պայմանները նույնն են, հոսանքը սահմանափակումներով, առանց հեռախոսակապի, շաբաթը մեկ Արցախի թեմից ուղարկվող սննդով։ Սրտի խնդիր ունեի, պատմում է հայր Ներսեսը, ռուսների միջոցով ադրբեջանցիներին դիմեցինք, որ գամ հետազոտության։
Պատասխան թող մեռնի մեզ ինչ, այսպես եկավասս այսպես են պատասխանում, դեսի լավ, ես էլ մեկ էլ հակառակ իրս չենք մեռնի։
Վաղը հայր Ներսեսի գիրքը տպարանից դուրս կգա, դա դիվանոց ժամագիրք շարքը հենց դա դիվանքում է գրել։
Ավելի խորհրդավոր էին, ավելի, չգիտեմ, և ավելի շատ երկինք կար և ավելի շատ իրականություն կար մեր ժամերգությունների մեջ, ավելի շատ աստո ներկայություն կար և…
Այսօր էլ դադիվանքում փակված են մի քանի սարկավակներ ու հայր Սուրբը, ժամերգություններ, պատարագներ, ամեն ինչ ըստ եկեղեցական կարգի է, միայն ուխտավորներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք, հայ հոյանքի համար Հայաստանում այլևս ազատազրկման չեն դատապարտվի։ Ուժի մեջ մտող նոր օրենքը նման ծանր պատիժ չի նախատեսում այդ հանցանքի համար։ Իշխանությունները հիշեցնենք, հրաժարվել են միջազգային կառույցների կոշտ քննադատության արժանացած նախաձեռնությունից, որը բանտային պատիժ էր սահմանում ծանր վիրավորանքի կամ հայ հոյանքի համար։ Հանդիմախոսները պնդում էին, նման մոտեցումն անհամատեղելի է ժողովրդավարության հետ։ Այդ օրենքի կիրառմամբ մինչ այդ դատարան են հասել տասնյակ գործեր, որոնց մեծ մասով, այսպես ասած, տուժող են բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարա
Վարչապետին և նախագահին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար ամիսներ առաջ մեղավոր ճանաչված Փայլակ Սարգսյանը մի քանի օրից կազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող քրեական նոր օրենսգրքում այլևս չի լինի խիստ քննադատության արժանացած ծանր վիրավորանքի հոդվածը։ Հենց այս հոդվածով մեղավոր ճանաչված Սարգսյանը 500,000 դրամով է շտուգանվել։ Օրերս լսելով այս լուրը, 39-ամյա Սարգսյանը շտապել էր զանգահարել ոստիկանություն, հարց ու փորձ էր արել իրեն արդարացնելու հնարավորության մասին։
102-ին զանգարում, ասել էր եմ ինչ խորհուրդ կտակես, ինչ անեմ այդ օրենքը վերանալուց հետո։ Իրանք ինչ-որ համար փոխանցին, որ ես զանգեմ իրանց դիմեմ, քաղաքային համալան ինչ-որ դատախազության հետ կապված։
Մինչ դատարանում մեղքն ընդունած տղամարդը կզանգի ոստիկանության փոխանցած հեռախոսահամարով, արդարադատության փոխնախարարն այսօր ազատության է զրույցում պարզաբանեց. Հուլիսի 1-ից արդեն քրեական պատասխանատվությունից կազատվեն ոչ միայն ուժի մեջ մտած վճիռներով դատապարտվածները, այլև նախաքննության փուլում գտնվող գործերով մեղադրյալները։ Երանուհի Թումանյանցի փոխանցմամբ դեռևս ուժի մեջ չմտած վճիռների դեպքում վերադաս դատական ատյանը կկարճի մեղադրանքները։
Այսինքն, եթե ինքը դեռևս չի մարել այդ գումարը, ինքը այլևս չի մարի, հուլիսի 1-ից սկսած արդեն այդ պատիժը իր նկատմամբ չի կիրառվի, որովհետև արդեն հոդվածը, որով ինքը դատապարտվել է, ապա քրեականացվել է։ Նախաքնության փուլում գտնվողները ուղակի կարճվում են, նրանք, որոնք դեռևս ողոքարկվելու են, օրինակ կամ դատարանում են գտնվում, դեռևս գործը քննվում է դատարանում, դրանք նույնպես կարճման ենթակա են, ապա քրեականացումը, որպես այդպեսին դիտարկվում է կարճման հիմք գործերի։
Օրերս արդարադատության նախարարը հայտարարեց, որ այս արարքի համար քաղաքացիները կտուգանվեն միայն քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված մինչև 3 միլիոն դրամի չափով։ Փոխնախարարը պարզաբանում է, ուժի մեջ մտած վճիռներով դատապարտվածները արդարացված չեն համարվում, նրանք համարվում են դատվածություն ունեցողներ։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով 6 անց ուժի մեջ մտած դատավճիռներով մեղավոր է ճանաչվել, նրանցից ոչ ոք ազատազրկված չէ, թեև հոդվածը մինչև 3 ամսյա ազատազրկում էր նախատեսում։
Ինքը եղել է հանցագործություն, հիմա դու կատարել ես հանցագործությունը, այն ապա քրեականացվել է, դու կրել ես այդ պատասխանատվությունը կամ մի մասով ես կրել ձեր բերված օրինակներով, բայց դա չի նշանակում, որ այլևս այդ հանցանքը ժամանակին չկար, ինքը կար եւ դա համարվում էր հանցանք եւ հանցագործություն, եւ դրա համար ինքը մնում է եւ գոյություն է ունենում, որովհետեւ դա ապա քրեականացումը ինքնին արդարացման հիմք չէ։
Շուրջ 1 տարի առաջ իշխանության նախաձեռնությամբ էր քրեական օրենսգրքում տեղ գտել վիճահարույց այս հոդվածը, արժանանալով ընդդիմության տեղական եւ միջազգային փորձագետների խիստ քննադատությանը։ Եվ ահա, նոր օրենսգրքում չներառելով այս դրույթը, իշխանությունը հայտարարեց, հետագա ժողովրդավարասման օրակարգում խոսքի ազատության նույնիսկ իրավաչափ սահմանափակումը պետք է հնարավորինս իրականացնել առանց քրեական հետապնդման։ Փոխնախարարի խոսքով անցած 1 տարվա ընթացքում հոդվածն իր դրական ազդեցությունը թողել է, լարվածությունը նվազել։
Դե նոր արմապ իրենք ասում են, որ լավ է, դրական է, որ լինի, այսպես ասած, դրա ապա քրեականացումը, բայց նորից եմ ասում, ոչ ոք չի խնդիր չի տեսնում, որ դու կարող ես երևույթը ժամանակավորապես քրեականացնես, որպեսի երևույթի նկատմամբ պայքարես, իսկ հետո կարող ես նաև հանես այդ միջոցը, ինչը որ գնացել է, այսինքն մենք չունենք այդպիսի խնդիր, որ արել ենք ինչ-որ մի բան, որը ընդունելի չի միջազգային հանրության կողմից, որովհետև բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, այդ թվում ԱՄՆ-ն ոչ որպես եվրոպական երկիր, այս ծանր վիրավորանքը որպես այդպիսին քերականացված կա եւ այնպես չի, որ այսժմ այն չի գործում, այն գործում է եւ առկա է։
Կառավարության այս նոր նախաձեռնությամբ Երևանաբնակ Փայլակ Սարգսյանը կազատվի անցած սեպտեմբերից սկսած դատական քաշքշուկներից, ուրախ է, որ դեռ չէր վճարել 500 000 դրամ տուգանքը։ Բանվորությամբ երկու անչափահաս երեխաներին պահող բարձով ապրող տանտղամարդու համար դժվար էր այդ գումարը հայթայթել։ Անցած սեպտեմբերին ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող տղամարդը հիշել էր Երևանի տրանսպորտի խնդիրների մասին, զանգել էր ոստիկանություն բողոքելու։ Ընթացքում էլ հայհոյել վարչապետ Փաշինյանին ու այն ժամանակ բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Վահագն Խաչատրյանին, որը նրա կարծիքով տրանսպորտի նախարարն էր։ Ոստիկանությունն անմիջապես եկել էր Սարգսյանի հետևից ու բերման ենթարկել։
Գիտենք, որ բոլորպեսի վարչապետին այլ Վահագն Խաչատրյանին
պաշտոնական վերջին տվյալներով հարուցվել է ավելի քան 800 քրեական գործ, որից ավելի քան 50-ն արդեն դատարանում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորու մարզում հերթական հանքարդյունաբերական նախագիծը տեղացիների զայրույթն է հարուցել։ Հայաստանյան ընկերություններից մեկը ցանկանում է ոսկի եւ այլ մետաղներ արդյունահանել Թումանյանի մարզ բնակավայրի տարածքներում, ընդ որում անտառածածկ տարածքներում։ Տեղի բնակիչները կտրականապես դեմ են այդ ծրագրերին, մատնանշելով այլ համայնքներում շրայլ խոստումներով ուղեկցված հանքարդյունաբերական նախագծերի աղետալի հետևանքները։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Բանենանա գործախափա։
Մեզ գործից մի կտրեք, միևնույնն է, հանքին դեմ ենք։ Ոսկի որոնելու մտադրության մարտ եկած մասնագետներին գյուղի բնակիչներն այսպես ճանապարհեցին։ MGP Resources ընկերության սեփականատերն ու մասնագետներն էին եկել հանրային լսումներ անցկացնելու, բայց հավաքվածները հայտարարեցին, թե դեմ են ու առանց նրանց լսելու լքեցին դահլիճը։
Կներեք, բայց մեզ հանք պետք չի։ Ո՞վա դեմ, լավ ասեք։
Մեծ դահլիճում ներկաներից միայն 3 բնակիչ մնացին նախաձեռնողների հետ, թեև մարտեցիները պնդում էին, թե նրանք իրենց գյուղի հետ կապ չունեն, հարևան համայնքներից են եկել։ Հանքի բացմանը կողմ այս մարտիկ ասում էին, թե մոտկորի գյուղերը դժվարության մեջ են, տարածքը հանքավայր դարձնելով աշխատատեղեր կստեղծվեն, գյուղերը կզարգանան։
Կողմ են, որպեսզի հարկարդյունաբերությունը զարգանա, մարտիկ աշխատատեղեր ունենան։
Միջդեռ գյուղացիները հիշեցին մարզի տարածքում գործող բոլոր հին ու նոր հանքերն ու կտրուկ ոչ ասացին նոր խոստումներին։
Տեսեք, տարիներով
տասնամյակներով Հայաստանում գործած բոլոր հանքերը, տեսեք այդ հանքերի կից համայնքների ժողովրդի ճակատագիրը, ճակատագիրը շատ բան չեմ ասում, հենց ձեր հարևանությամբ, մեր հարևանությամբ, Շամլուղը տեսեք, տեսեք Աղթալան, տեսեք Թեղուտը, իջեք Զանգեզուր, տեսեք Քաջարանը ինչ վիճակում է, Կապանը ինչ վիճակում է։
Գյուղեր եկել նաև Մոտկորի Աղնիձոր գյուղում ծնված ու ստեղծագործած նշանավոր գրող Հրանտ Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը, ասաց եկել է պաշտպանելու Մոտկորը հանքահեններից։
Ժողովուրդը այդ հանքերում աշխատող բան որ է, ճորտ է, ստրուկ է, որոշեք ինչ է։ Ժողովուրդը այդ հանքերի շնորհիվ Թեղուտում եւ տարբեր տեղերում զրկվում է սեփական հողից, վաճառում է հիմարաբար սեփական հողը եւ տեղափոխում, որովհետև մեզ տնավեր են անում եւ մեր տանից հեռացնում են նաեւ հանքերի միջոցով։
Մարտի բնակիչները պնդում են, թե առանց այն էլ գետից բան չի մնացել։ Անցած տարիներին 3 հեկ են կառուցել ու ամբողջ գետը խողովակների մեջ առել։ Հիմա էլ ոսկու հանք բացելու ծրագրեր են նշմարում։ Աչքների առաջ 3-րդ հեկի կառուցման շուրջ ստեղծված աղմուկն է։ Տրված խոստումներին իրենց կուլ գնալն ու այսօրվա ցամաքած գետը։
Այս առաջ անգամը չէ, հետի պահովել ենք մենք, եղել է, տեսել ենք ամեն ինչ, ու այսօր վայելում ենք, որ օդը շնչելու հնարավորություն չկա, գետը խողովակ են մտցրել։
Այս տարվա փետրվարին հիմնադրված MGP Resources ընկերության ոսկու որոնումներն այդպես էլ գլուխ չեկան։ Երկրաբան Մկրտիչ Կարապետյանն ասաց, լավ խոստումներով էին եկել գյուղ։ Եթե որոնումներն արդյունք տան, հանքը փակ եղանակով կշահագործեն։ Տուրիզմին ու զարգացման մյուս նախաձեռնություններին բնավ չեն խանգարի, բայց դժգոհ էր, որ բնակիչները չցանկացան լսել եւ ընդունել իրենց առաջադեմ ծրագրերը, ասաց էլ չեն գա։
Հասկացանք, համայնքը չի ուզում, էլ մենք ոչ մի նպատակ չունենք։
Այլևս էս համայնք չեք գալու։
Չէ, չէ, հավատացեք չէ։
Մարցում դեռ 2014-ից են փորձում ոսկի փնտրել։ 8 տարի առաջ Վիկտորիա Սիլվեր ընկերությունը մոտ 800 հեկտար անտառային տարածքում հետախուզական աշխատանքներ էր արել ու 11%-անոց հանքավայր գտել։ Այդ ժամանակ հայտարարեցին, թե դա լավ արդյունք է, բայց բնակիչներն էլի չթույլատրեցին իրենց գյուղի անտառները հանքի վերածել։ Վստահ են, թե տարիներ առաջ հեկի դեպքում էլ միահամուր կարկել էին, բայց կասկածներ ունեն, թե կաշառել էին գյուղի բնակիչներին համաձայնություն ստանալու համար։ Պնդում են, այս անգամ նույնը չի կրկնվի։
Մաքուրոց եք շնչում, ինչեն ուզում գան կեղտոտեն։
Դե ասում են հարուստ կապրեք։
Հարուստ կապրեն։ Մի հատ պարսկա հայ ունենք, այստեղ ձաղի ձորումն է։ Ասել եթե գիտեցերի երթումը շուտ է, ամբողջ Պարսկաստանի հետս կբերեի։ Հմից սրանց երթումներին ոչ մեկին մեկ հավատա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարտ։
Կառավարությունը հանրային քննարկման է դրել որոշ պետական կոչումներ չարգելու մասին օրենքի նախագիծ։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, իրենց նպատակը մասնագետներին առանց պատվավոր կոչումների թողնելը չէ, ոչ էլ տիտղոսներից զրկելն է, օրինակ ժողովրդական կամ վաստակավոր արտիստի կոչումներ ստացածներին։ Այլ կարծում են, արժանավորներին պետությունն այլ կերպ պետք է աջակցի և մեծարի։ Գործադիրից հնչող հիմնավորումներն ու հանրային արձագանքը Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Ինչ են որոշ է, հետ ինչ օրենքա, չէ սխալը ցավը տանեմ, բայց մարդիկ արժանիքներ չունեն։
Տիկին Լիանան լսել է, ուզում են ժողովրդական արտիստի վաստակավոր արտիստի կոչումները չեղարկել, համաձայն չէ, այնքան արժանիներ կան, ասում է։
Չէ սխալը մորդ չտան, ոչ չտան, արաբոն, մատա երկում, լավա երկում։
Կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունն է 2 օր առաջ հանրային քննարկման դրել մի նախագիծ, որով պետական պարգևների ու պատվավոր կոչումների մասին օրենքից դուրս են գալիս ժողովրդական արտիստի, ժողովրդական նկարչի, վաստակավոր արտիստի ու վաստակավոր նկարչի պատվավոր կոչումները, եւ որպեսզի մշակույթի ու արվեստի բնագավառի մարդիկ չմնան առանց պատվավոր կոչման հեռանկարի, պահպանվում են արվեստի վաստակավոր գործչի ու մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչումները։
Նախագիծը գրվում եւ որոշվում է, որ պիտի այդ կոչումները այլևս չլինեն, բայց չեմ հասկանում, թե այն մյուս երկուսը ինչ պիտի լինեն։
Արմեն Էլբակյանը 20 տարի առաջ վաստակավորի կոչում ստացավ, շատ ավելի ուշ ժողովրդական արտիստ էր, սա պատվավոր կոչումներից ամենապատվավորն է, նաև ցմահ պատվովճար կա 40,000 դրամ ամսական։ Արտիստն ինքն այն կարծիքին է, որ այս ամենը խորհրդային մնացուկ է, որ հորինվել է իր խոսքով ավտարիտետների միջոցով գաղափարական գիծ սպասարկելու համար։
Այդ կոչումները հնարել են մարդկանց մարդկաց ստորացնելու համար։
Ժողովրդականի տարբերանշանը դնում ու զատում են մյուսներից, ասում է ժողովրդական արտիստը։ Այն կարծիքին է, որ պետությունը արվեստագետի տաղանդն ու աշխատանքը այլ կերպ պիտի գնահատի։
Վարակույրը բացվում է, երևում է, դու արտիստ ես, թե արտիստ չես։
Պրոֆեսիոնալացում և ոչ թե տիտղոս։
Կրթության, գիտության, մշակույթի փոխնախարար Արաղ Խզմալյանը, որ այս փոփոխության նախաձեռնողներից է, շարում է բոլոր այն խնդիրները, որ ծագում են այս կոչումների բաժանմանը զուգահեռ։ Նախ արվեստի մարդն ինքն է ժողովրդականի կոչում պահանջում, այդ պահանջը հիմնավորում մի քանի այլ ժողովրդականների երաշխավորագրերով, կոչումն ստանալուց հետո մի այլ պատմություն է զարգանում։
Որ թատրոններում սկսվում է իրարանցում, անձնական թշնամանք, մրցակցությունը մասնագիտական դաշտից տեղափոխվում է տիտղոսների ու հեղինակությունների դաշտ։
Հետո էլ կոլեկտիվի ժողովրդականի կոչումով աշխատակիցը դառնում է համարյա անձեռն մխելի։
Դուք մի պահ պատկերացրեք, որ տնորենը ազատում է ժողովրդական արտիստ Պողոս Պողոսյանին։ Դուք դրա ամբողջ դեմագոգիան, ամբողջ վայնասունը պատկերացում եք։
Փոխնախարար Խզմալյանը շեշտում է, այդ տիտղոսներով տարիներ շարունակ քողարկել են մասնագիտական մերկությունը, անուններ բնականաբար չի տա, բայց կարծում է, արժանավորներին պետությունը այլ կերպ պիտի աջակցի, օրինակ դրամաշնորներով կամ տեղեկատվություն գովազդ ապահովելով։ Այդ դեպքում ինչու են պահպանվել արվեստի ու մշակույթի վաստակավոր գործի կոչումները, Խզմալյանն ասում է, մեղմորեն ենք փոխում։
Ցանկացած, ասում է, լավ նպատակներով ճանապարհը տանում է դեպի դժոխք, պետք չէ այսպես միանգամից ամեն ինչ չեղարկել։
Այս նոր նախագիծը բնականաբար չի ենթադրում, որ ժողովրդական կամ վաստակավոր արտիստի կոչումներ ստացածները պիտի զրկվեն դրանցից, ուղղակի նորերը չեն լինի։ Հայաստանում պարբերաբար տարակուսանքի ալիքներ են բարձրացել, երբ տոների արդիվ կոչումներ էին բաժանվում։ Ռաբիս երգիչ Արմենչիկ նորինակ Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման է արժանացել երգարվեստի բնագավառում ունեցած վաստակի համար, եւ այս ժանրում աշխատող Էլի Մարտիկ են այս կոչմանն արժանացել։ Միայն երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին շուրջ 30 հոգի ժողովրդական արտիստ է դարձել, 120-ը վաստակավորներ։
Մի քիչ շատացրել են կոչումները, որ կա մոմենտ, որ իրոք արժանի են, նրանց պիտի տա։
Երևանցիների կարծիքը հարցրինք, ժողովրդականի կոչումն իրենց նախընտրած արտիստներին զարդարում է, պետք է, ասում է Տիկին Ռիտան։
Ով իրոք ժողովրդի ծոցից դուրս ելած, ժողովրդի կողմից հարգված, սիրված մեկն է, անձն է։
Կոչումներ բոլորովին պետք չեն, հաստատակամ է Հովիկ Եսայանը։
Մարդ կա ժողովրդական, մարդ էլ կա լավ խաղում, ծանոթ չունի, ժողովրդական չի։
Նույն կարծիքին է Սուսան Մարտիրոսյանը։
Բաբշե կոչումները հանեն, են վաստակավորն էլ հանեն, որ ինչ են տվեն։
Տիկին Լիանան անհանգիստ է, չստացվի այնպես, որ կոչումները չեղարկվեն, իր սիրելիները մնան։
Հարություն Մովսիսյանին տվել են, չգիտեմ է ախար։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը կհյուրընկալի աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային գիտական փառատոններից մեկը՝ Սթարմուսը, որի հիմնադիրներից է ASG անվանի աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյան, ինչպես նաև աշխարհաարչակ երաժիշտ Բրայան Մեյը։ Հայտնի կիթառահարը պարզվում է մասնագիտությամբ աստղաֆիզիկոս է։ Չնայած իր կարճ գործունեությանը, Սթարմուսը հասցրել է տիեզերական հաջողությունների հասնել իր շուրջը, հավաքելով աշխարհի առաջատար մասնագետների, ինչպես գիտության, այնպես էլ արվեստի ոլորտից։ Միջոցառման հայաստանյան բացառիկ օրակարգի մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանից լսենք։
Երբ է վերջանալու ժամանակը, ինչ է նշանակում լինել բաց տիեզերքում կամ ինչպես է մեր ուղեղն ընկալում երաժշտությունը։ Սեպտեմբերի սկզբին Հայաստանը կհյուրընկալի մոտ 5 տասնյակ հայտնի գիտնականների, Նոբելյան մրցանակակիրների, տիեզերագնացների և երաժիշտների, որ կխոսեն այն ամենից, ինչի վրա աշխատում են, կկիսվեն իրենց փորձով, կնվագեն և շատ պարզ ու մատչելի կպատմեն ֆանտաստիկ թվացող գիտական նվաճումների մասին։ Հայաստանը հյուրընկալելու է 6-րդ անգամ անցկացվող Սթարմուս փառատոնը։ 2011 թվականից ի վեր 2 տարին մեկ անգամ անցկացվող այս փառատոնը մինչ այս Իսպանիայում, Նորվեգիայում և Շվեյցարիայում է հավաքել ժամանակակից գիտական միտքն ու տաղանդավոր արվեստագետներին, իսկ այս տարի սեպտեմբերի 5-ից 10-ը նրանք առաջին անգամ կլինեն Հայաստանում։ Փառատոնը դեռ անցած տարի պետք է կայանար, բայց COVID-ը խանգարեց։ Հիմնադիրներից աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, թեմաները շատ բազմազան են՝ Մարս մոլորակից մինչև սև խորոչներ, լարերի տեսությունից մինչև մարդու ուղեղի հնարավորություններ։
Բրայան Գրին ինքը կարդալու է
ժամանակի վերջի մասին, երբ է վերջանալու ժամանակը։ Երկրորդը շատ հետաքրքիր կլինի աստղագնաց Քրիս Հատֆիլդի դասախոսությունը։ Ինքը պատմելու է այն բաց տիեզերք դուրս գալու մասին։
Ուղեղի մասին լինելու է դասախոսություն։
Մոսերը Նոբելյան մրցանակակիր պատմի դասախոսություն ուղեղի մասին, որը վերնագրված է երաժշտությունը և ուղեղը, ինչպես ենք մենք ընկալում երաժշտությունը։
Տիեզերքն ու երաժշտությունը ավելի մոտ են մարդկանց սրտերին, այդ պատճառով Star Muse փառատոնը հատկապես այս երկու թեմաների վրա է կենտրոնանում։ Այս անգամ փառատոնը նվիրված է Մարսի վրա Mars 3 տիեզերակայանի առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Ուշագրավ է, որ դրանով Mars է հասել նաև հայազգի անվանի ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը։ Քեմուրջյանի մասին ևս առանձին անդրադարձ կլինի փառատոնի ընթացքում։ Դասախոսություններից և քննարկումներից բացի կլինի գիտության ճամբար ազատության հրապարակում, տիեզերքի և տիեզերական տեխնոլոգիաների մասին կոնֆերանս, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի առաջին արբանյակն արտադրած Սատլանտիս ընկերությունը, նաև Star Party Garni-ում, որտեղ բազմաթիվ աստղադիտակներ կտեղադրվեն հյուրերի և տեղացի մասնակիցների հետ ողջ գիշեր աստղերին հետևելու համար։ Երկնակամարում աստղերին հետևելուց բացի փառատոնի մասնակիցները նաև աստղային հյուրերի ելույթները կվայելեն։ Հայաստանում են լինելու Քուինի լեգենդար գիտարահար Բրայան Մեյը, հայտնի դաշնակահար Ռիք Վեյքմենը, ռուսական ռոքի լեգենդներից Անդրեյ Մակարևիչը, կոմպոզիտոր և դաշնակահար Տիգրան Համասյանը, ռոք երաժիշտներ Սերժ Թանկյանը,
Dear friends, come join me at the Star Muse 6.
Դերեկ Շիրինյանը.
I'm very excited to be coming to Star Muse.
Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, այս ամենի նպատակը արվեստի ու երաժշտության համադրությամբ գիտությունը հանրայնացնելն է, հատկապես երիտասարդության շրջանում, որ քայ պատանին ու երիտասարդը իրեն զգա մոլորակի մարդ և լայն հորիզոնով մտածի։
Արդյունքները ես շատ ուզում եմ, այ դրա համար, որ մեր աստղագնացները, մեր Նոբելյան մրցանակակիրները կան, դպրոցներ, ուսանողներ, իրենց խոսան, ոգեշնչեն, ասեն, գիտեք, Հայաստանից դուրս կա գլոբալ աշխարհ, որ մի հատ մոլորակ է, որտեղ ոչ միայն Հայաստան ազգությունն է, ընդհանրապես մոլորակն է, դուք այդ մոլորակին եք պետք, ոչ միայն ձեր երկրին։
Նման փառատոն ստեղծելու ճանապարհը տևել է 8 տարի, և ինչպես գիտական շատ հայտնագործություններ ծնվել է լրիվ այլ բանից։ Գարիկ Իսրայելյանը գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ նկարելու իր գաղափարն ու կարճ սցենարը դեռ 1990-ականների վերջին ներկայացրել է լեգենդար գիտարահար ու նաև աստղաֆիզիկոս Բրայան Մեյն։ Սցենարի առիթով սկսված ծանոթությունը վերաճել է ընկերության, իսկ հետո արդեն ցակել է նման փառատոն անցկացնելու գաղափարը։
Ես որ աշխատում եմ հաստատարանում, գաղափար կար ինչ-որ գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ նկարելու համար, որ դրա պատմությունն է ես գրել 10-ջանոց, թե ինչ պետք է արվեր։ Ու պարզվեց, որ Brian May-ը մեր աշխատարանում աշխատել էր 70 թվականին, ու մեր տնորերը համաձայնվեց, որ իմ հետ գրվածը ուղարկի իրեն, որտեղ անձամբ ճանաչում էր։ Մուշի շատ զարմացա, որ երկու շաբաթ հետո իրենից զանգ ստացանք հեռախոսի, որ շատ հետաքրքիր բան է, շատ հետաքրքիր պատմություն է, որ ինքը պետք է գա Տեներիֆ ու մեծ աչիկով կհանդիպի իմ հետ։ Ու այդ ամեն ինչը ասես քիչ-քիչ ոնց որ աճեց, մինչև մեր աշխատիտարանում աշխարհ ամենամեծ աշխատիտակի բացումը։ Մենք որոշեցինք այնտեղ համերգ անել, ու այդ համերգը չստացվեց բացման հետ կապված համերգի ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այդ համերգի բանը բերեց նրան, որ հետո որոշեցինք դե ուրեմն փառատոն մենք միանգամից կազմակերպենք։
Այժմ արդեն իրողություն դարձած շատ երևույթներ ժամանակին ֆանտաստիկ մի բան էին թվում, որոշներն էլ մինչև հայտնագործվել են նկարագրվել են ֆանտաստ գրողների վեպերում։ Արդյոք Star Muse-ը նաև գիտաֆանտաստիկայով զբաղվող գրողների, սցենարիստների կամ ռեժիսորների է հյուրընկալելու։
Այո, մենք հրավիրել ենք ֆանտաստիկայով զբաղվող թե ռեժիսոր, թե ֆիլմ նկարահանող և թե գրողների։ Մենք պետք է ուղղակի տեսնենք, թե ժամանակը ոնց է հերիքում այդ բոլոր դասախոսությունների համար։
Ինչ է կարծում, դա ինչ կտա Հայաստանին, հնարավոր է, որ օրինակ մարդիկ ոգեշնչվեն և որոշեն, օրինակ, չգիտեմ, Գառնի տաճարի մոտ ֆիլմ նկարել, թե կոս գիտապատ։
Հնարավոր է, շատ, շատ։ Մենք գիտեք, համել ուզում ենք մաքսիմում, որ մեր հյուրերը ճանաչեն Հայաստանը։
Այլ ասել, որ Հայաստանը կհայտնվի շատերի քարտեզում, այսպես ասենք, հա։
Իմ իմանալով իրենց 90% ընդհանրապես Հայաստանի մասին ոչ մի ոչ ինչ որ գիտելի կամ ոչ մի բան չեն ունեցել անձնապես, ուղղակի լսել են անունը, լսել են, որ հետաքրքիր տեղ է, լսել են, իմ ասելուց հետո նոր սկսել են ինչ-որ Google-ում փնտրել, բայց ամեն դեպքում փորձությունս է տալիս, որ միշտ մարդիկ, որ գալիս են, շատ-շատ գոհ գնում են։
Star Muse-ին մասնակցելու տոմսերն արժեն 20-25,000 դրամ 5 օրվա համար։ Իսրայելյանն ասում է, Հայաստանի համար ցածր, կարելի ասել սիմվոլիկ գինեն սահմանել, այն գումարով, որ կհավաքվի նաև աստղադիտակներ կնվիրեն դպրոցներին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Ուկրաինայում շարունակվող թեժմարտերի ֆոնին Կիևեն ժամանում Եվրամիության առանցքային երկրների առաջնորդները, Ֆրանսիայի նախագահ, Գերմանիայի կանցլերը, Իտալիայի վարչապետը, փետրվարին ռուսների ներխուժումից վերսաները առաջինայցն է Ուկրաինա, Զելենսկու վարչակազմը կոշտ քննադատություն է հնչեցնում հատկապես Փարիզի և Բեռլինի հասցեին զենքի մատակարարումները ձգձգելու համար, Կիևի զայրույթներ հարուցել նաև ռուսների հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելու նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հորդորը։ Արմեն Քոլյանն է ամփոփում վերջին զարգացումները։
Հունիսի 16-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 113-րդ օրը բոլորի ուշադրության կենտրոնում Սևերոդոնեցկն է։ Համար մարտերը շարունակվում են, ռուսները պնդում են, որ մտել են Ազովի գործարանի տարածք, բայց եւ խոստովանում, որ այնտեղ պատսպարված ուկրաինացիները չեն հանձնվում։ Որքան էլ խիզախ գործեն ուկրաինացիները, նրանց բանակի արտունակության գրավականը զենքն է։
Оборону на Донбасі ми тримаємо. Я борюся за утримання Україною потрібною зброєю і потрібною технікою.
Մենք պաշտպանում ենք Դոնբասը, ինձ միջազգային բանակցություններում բոլորն են ասում, թե հիացած են Ուկրաինայի պաշտպանների հերոսությամբ։ Աշխարը սովորում է Ուկրաինայից կռվելու եւ հաղթելու արվեստը, մեր բանակը ապացուցել է, որ խիզախությունը եւ խելացի գործողությունները միատեղելով թշնամուն հնարավոր է մարտավարական առումով գերազանցել։ Չնայած Ռուսաստանի մարդուժի եւ տեխնիկայի առավելությանը, ես ամեն օր եմ կռիվ տալիս Ուկրաինային զենք եւ տեխնիկա տրամադրելու համար, անցած գիշեր տեսաուղերձում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սակայն զենք հավաքելը դեռ հարցի մի մասն է, ոչ պակաս բարդ է այն Ուկրաինա հասցնելը։ Ռուսները պնդում են, թե հետևում են մատակարարումներին եւ հրթիռներով ոչնչացնում Ուկրաինա ուղարկվող զինամթերքը։ Ուկրաինական կողմը չի կարողանում, ինչպես զինվորականների շրջանում են ասում, փակել օդը, ինչն էլ լուրջ առավելություն ցուն է տալիս ռուսներին, դրա մասին նրանք ամեն օր են զեկուցում։
В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления вооружённых сил Украины в районе Мазановки Харьковской области, сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины։
Ռուսական ուժերը Խարկովի շրջանում ոչնչացրել են Су-25 տեսակի 1 օթանավ, .8 տեսակի հրթիռ, Ուրագան տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինայի օգնելու փորձերը, Բրյուսելում հարցը քննարկում են ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարները, Կիևը ՆԱՏՕ-ին եւ հատկապես Ֆրանսիային ու Գերմանիային քննադատել է զենքի դրամադրման հարցում դանդաղ կոտության համար։ Մինչդեռ Գերմանիան խոստացել է Ուկրաինային փոխանցել համազարկային կրակի ռեակտիվ համազարկերի 3 միավոր։
Ende Juli Anfang August. Das sind wichtige Signale, die
Մատակարարումը կլինի հուլիսի վերջին կամ օգոստոսի սկզբին։ Ուկրաինան տեսնում է, որ մենք իր հետ ենք ոչ միայն Եվրամիությունում, Ալև ՆԱՏՕ-ում, ասել է նախարար Քրիստինե Լամբերտը։ Եվրոպան նաև քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում։ Այսօր Ուկրաինայում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին։ Երյակ այցելել է Իրպին, որը ուկրաինացիների համար դիմադրության եւ ռուսական բանակի պատերազմական հանցագործությունների վկայության ավանն է դարձել։ Երբ տեսնում ես այս ավերածությունները, հասկանում ես, որ սա հերոսական քաղաք է։ Այստեղ են ուկրաինացիները կանգնեցրել ռուսական բանակը, որը շարժվում էր դեպի Կիև։ Հարկ է արժանին մատուցել այս բանակին եւ ամբողջ Ուկրաինայի ժողովրդին, ասել է Մակրոնը։ Կրեմլը հուսով է, որ եվրոպացի լիդերները այս այցի ընթացքում կքննարկեն ոչ միայն զենքի մատակարարումը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի համոզմամբ Ուկրաինայի նոր զենք տալու հանգամանքը բացարձակ անիմաստ է։ Զենքի փոխանցումը միայն կերկարաձգի մարդկանց տարապանքը եւ նոր ավերներ կբերի երկրին, դրա փոխարեն հուսով ենք, այդ լիդերները նախագահ Զելենսկուն կդրթեն իրատեսորեն գնահատել ներկայիս վիճակը, ասել է Պեսկովը։
Они используют контакты для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение
дел. Միջդեռ իրողությունը, որը սեփական աչքի ուսերով տեսել են եվրոպացիները, հիրավիճան շոգ տպավորություն է թողել, ահա Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի գնահատականը.
Furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Das ist umso schlimmer, wenn man sieht.
Այս ավերները սարսափելի են, նույնիսկ էլ ավելի ծանրը, երբ մտածում ես, թե ինչ սարսափելի տառապանքներ են կրում մարդիկ այս անիմաստ պատերազմում, անմեղ մարդիկ են թիրախավորվում, մի ամբողջ քաղաք ոչնչացվել է, քաղաք, որտեղ ռազմական ենթակառուցվածք չի եղել, սա ռուսական ագրեսիայի դաժանության ապացույցն է, հարձակվել, ոչնչացնել ու գրավել, սա է նրանց գործելակերպը.
Und Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran.
Germaniai, Italiai, Franciai ev Rumeniai ghekavarner Olaf Scholz-a, Mario Draghi-n, Emmanuel Macron-a ev Klaus Johannes-a Kiev-um handipel en Vladimir Zelensky-u het ev nor oknutyun en khostatsel.
Աշխարհի մի շարք հակամարտություններում, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի հարցում հակադիր ճամբարներում գտնվող Մոսկվան ու Անկարան շարունակում են արդյունավետ համագործակցությունը ռազմավարական նշանակության ոլորտներում։ Կողմերը հայտարարում են առաջին թուրքական ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի շինարարության մեկնարկի մասին, որը իշեցնեն կառուցում է ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Ակույն թուրք-ռուսական թերևս ամենաթանկարժեք նախագիծն է շուրջ $20 միլիարդ արժողությամբ, այն պետք է ապահովի Թուրքիայի էլեկտրաէներգիայի կարիքների մոտ 10%-ը։ Սա ամբողջությամբ ռուսական նախագիծ է և կառուցվում է ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Ազդար Բաբայանն է հաղորդում։
Չնայած Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև աննախադեպ լարվածության ու Սիրիայի հարցում Մոսկվայի ու Անկարայի լուրջ տարաձայնություններին, ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջին շրջանում զարգանում և խորանում են, ընդ որում տարբեր ոլորտներում։ Այսօր Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին մասնակցող Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը հայտարարել էր, որ ռուսական Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի կողմից կառուցվող Ակույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը գործարկվի արդեն հաջորդ տարի։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը եռապատկվել է, և մենք ակնկալում ենք, որ այն կշարունակի աճել առաջիկա 20 տարում։ Ակույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը գործարկվի հաջորդ տարի։
4 էներգաբլոկ ներառող Ակույու ատոմակայանը Ռոսատոմը կառուցում է Թուրքիայի հարավում։ Կայանի կառուցման համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2010-ին, այսօր Ակույու շինհրապարակը աշխարհի խոշորագույն միջուկային շինարարական նախագծերից է։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները զարգանում են նաև տուրիզմի ոլորտում, երբ արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով փակեցին օդը ռուսական օդանավերի համար և արգելեցին արևմտյան ավիաընկերությունների թռիչքները Ռուսաստան, Թուրքիան հակառակը հայտարարեց, որ հատուկ ավիաընկերություն է ստեղծում ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներին թուրքական ծովափեր տեղափոխելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի տուր օպերատորների ասոցիացիան էլ հայտարարեց, որ առաջիկա օրերի համար դեպի Թուրքիա շրջագայությունների մեծ մասը Ռուսաստանում սպառվել է, պահանջարկը զգալի օրեն գերազանցում է առաջարկը։ Ռուսական տուր օպերատորները միաժամանակ հավաստիացնում են, որ Ռուսաստանից Թուրքիա թռիչքների թիվն ավելանում է, իսկ ահա ռուսական առցանց կինոթատրոնները մեծացրել են Թուրքիայում արտադրվող հեռուստասերիալների և շոուների գնումները։ 2022-ի երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով ռուսական հարթակներում թուրքական կոնտենտի քանակը գրեթե կրկնապատկվել է։ Բայց ակտիվ տնտեսական համագործակցությանը զուգահեռ Մոսկվան և Անկարան վերջին շրջանում լուրջ տարաձայնություններ ունեն Սիրիայի հարցում։ Ռուսական կողմ հրապարակավ հորդորում է Անկարային զերծ մնալ Սիրիայում ռազմական օպերացիայից։ Այս հարցը Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան երեկև այսօր քննարկել են Նուրսուլթանում։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտիևը հայտարարել է, թե հնարավոր օպերացիայի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են։
Երեկ բավականին ինտենսիվ շփումներ են եղել։ Մենք խոսել ենք գրեթե բոլոր պատվիրակությունների հետ, իրանական, թուրքական։ Հիմնական ուշադրությունը իհարկե կենտրոնացած էր Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնելու Թուրքիայի մտադրության վրա։
Լավրենտիևի խոսքով ռուսական կողմը փորձում է համոզել Անկարային չդիմել բռնության և լուծել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էր ասել, որ Թուրքիայի նոր գործողությունը չի նպաստի Սիրիայի կայունությանը և անվտանգությանը, մինչդեռ Թուրքիայի զինված ուժերը և թուրքական կողմի աջակցությունը վայելող Սիրիայի ազատ բանակի զինյալներն ավարտել են Սիրիայում նոր գործողության նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս պահին բանակը սպասում է գործողություն սկսելու նախագահ Էրդողանի հրամանին։ Վերլուծաբանները, սակայն, վստահ են, Անկարան ու Մոսկվան այս փորձությունից էլ դուրս կգան, չփչացնելով իրենց հարաբերությունները։ Քաղաքական մեկնաբանները տպավորիչ են համարում Էրդողանի այսօրվա բազմավեկտոր քաղաքականությունը, նկատելով, թե Թուրքիան այն եզակի երկրներից է, որ կարողանում է միաժամանակ զարգացնել իր հարաբերությունները թե Արևմուտքի և թե Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Ֆյոդոր Լուկյանը մասնավորապես գրում է.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այն ամեն ինչից ինչ տեղի է ունենում, աշխարհաքաղաքական դիվիդենդներ կորզելու կարողությունը տպավորիչ է, եւ ամենասուր միջազգային ճգնաժամի ֆոնին, որը ուղեկցվում է տասնամյակների ընթացքում աննախադեպ բևեռացումով եւ բոլորին տարբեր խրամատներ քշելու փորձով, առավել ցայտուն է դառնում իր օկտին մանևրելու Անկարայի կարողությունը։
Սակայն այլ փորձագետներ էլ կարծում են, որ Անկարայի այս ագրեսիվ բազմավեկտորությունը արդեն նյարդայնացնում է շատերին եւ կարող է թանկ նստել թե հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Էրդողանի և թե Թուրքիայի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։